Уважаеми приятели, в предишното предаване ние изучавахме пета глава от Евангелието на Лука, в която се спряхме на това, как Исус призовава учениците си за втори път, как очиства прокажен, как изцерява паралитик и разказва притчата за новата дреха и новите мехове. Тази вечер ще изучаваме глава 6. В настоящата глава Исус защитава учениците си за това, че късат житни класове в събота, изцелява паралитик в събота, избира 12 ученика и следва проповедта на равнината. Първата част на тази глава е почти повторение на останалите синоптични евангелия. Започва със служението на Исус в съботен ден. Първият случай относно съботата е на полето. И една събота, първата след втория ден на Пасхата, като минаваше той през посевите, учениците му късаха класове и ядяха, като ги стриваха се с ръце. А някои от фарисеите рекоха: «Защо правите това, което не е позволено да се прави в събота?» Исус в отговор им рече: «Не сте ли чели това, което стори Давид, когато огладня той и мъжете, които бяха с него? Как влезе в Божия дом, взе присъствените хлябове и яде, и даде на оние, които бяха с него, които хлябове не е позволено никой да яде, а само свещениците?» И каза им: «Човешкият син е господар на съботата». Евангелие от Лука, 6 глава, от 1 до 5 стихове. Тъй като учениците късат класове и ги стриват в ръцете си, фарисеите ги обвиняват, че вършеят жито в съботен ден. Разбира се, те не нарушават Моисеевия закон, тъй като той разрешава на хората да късат класове. Ако режат класовете с сърп, това ще означава, че женат. Само че фарисеите си имат свое собствено тълкование и затова според тях действията на учениците са нарушение на закона. Нашият Господ не настоява, че учениците му не нарушават съботата. Той отказва да спори с тях по този въпрос. Вместо това им цитира един случай в живота на Давид, когато той без съмнение нарушава Моисеевия закон и бива оправдан. Идеята е, че буквата на закона не бива да се прилага, когато поставя трудности и препятствия пред един от Божиите служители. Очевидно, учениците са били гладни. За да следват Исус, те е трябвало да заплатят определена цена. След това четем за друг случай, свързан с съботата, този път в синагогата. А в друга събота влезе в синагогата и получаваше. И там имаше един човек, чиято дясна ръка бе изсъхнала. И книжниците и фарисеите го наблюдаваха, дали в събота ще го изцели, за да могат да го обвинят. Но той знаеше помислите им и каза на човека с изсъхналата ръка: «Стани и се изправи насред», и той стана и се изправи. Тогава им рече Исус: «Питам ви, какво е позволено да прави човек в събота? Добро или да прави зло? Да спаси ли живот или да погуби?» И като ги изгледа всички, рече на човека: «Простри ръката си». И той направи така, и ръката му оздравя. А те се изпълниха с луда ярост и се наговаряха помежду си, какво биха могли да сторят на Исуса. Лука, 6 глава, от 6 до 11 стихове. Човекът с изсъхналата ръка е бил нарочно поставен там, в това можете да сте сигурни. Така те всъщност правят голям комплимент на нашия Господ. Вярвали са, че той може да го изцели. Знаели са, че той има власт, но е състрадателен. Съвсем точно са го преценили. Нашият Господ изцелява човека. След това враговете му използват случая да го обвинят, че нарушава съботата. Матей ни казва, че от този момент нататък те плануват смъртта му. Както споменахме по-рано, някои от учениците вече са се запознали с нашия Господ, когато той отива в Ерусалим. По-късно, разхождайки се край Галилейското езеро, той призовава тези мъже да го последват. Но те пак се връщат към риболова, затова Исус ги повиква отново и този път те оставят всичко и тръгват след него. А сега стигаме до третата фаза. От неизвестен брой ученици, той избира 12 мъже, които да бъдат негови апостоли. През ония дни Исус излезе на бърдото да се помоли, и прикара цяла нощ в молитва към Бога. И като се съмна, повика учениците си и избра от тях 12 души, които нарече апостоли. Симона, когато и нарече Петър, и брат му Андрея, Якова и Йоанна, Филипа и Вартоломея, Матея и Тома, Яков Алфеев и Симон Зилот, Юда, Якововия брат, и Юда Искариотски, който и стана предател. Евангелие от Лука, 6 глава, 12 до 16 стихове. Забележете, че Исус цяла нощ се моли на Бога. Защо? Ще трябва да избере 12 души за свои апостоли. Цялата нощ, преди да вземе решение, той прекарва в молитва. Един от апостолите ще се окаже предател. Друг ще се отрече от него, но по-късно ще се покае. Но забележете, че Божиите хора винаги са избрани. Без съмнение има много кандидати, но спомнете си, че в Евангелие от Йоан, 15 глава, 16 стих се казва: «Вие не избрахте мене, но аз избрах вас». Това е голяма утеха за всеки един от нас. Това е прекрасно, това действа успокоително. За Господа е било изключително важно и практично да прикара цялата нощ в молитва, преди да избере 12-те апостола. Хората, поставени да работят за Божието дело, трябва да се избират с много молитви. Дрехата на Илия не пада случайно върху Елисей. Днешната процедура, която църквата използва да избира хора за определена служба, е далеч от Божия стандарт. Ние следваме чувствата си и се ръководим от собствените си желания. Използваме човешки критерии вместо Божиите. А трябва да прекарваме време с Бога, преди да вземаме важни решения. Следва проповедта на равнината. И като слезе заедно с тях, той се спря на едно равно място, спряха се там и голямо множество от учениците му, и голяма навалица от люде от цяла Юдея и Ерусалим и от Тирското и Сидонско крайморие, които бяха дошли да го чуят и да се изцелят от болестите си. Тоже и измъчените от нечисти духове се изцеляваха, и целият народ се стараеше да се допре до него, защото сила излизаше от него и изцеляваше всичките. Евангелие от Лука, глава 6, 17 до 19 стихове. Както и преди това казахме, цели множества биват изцелени при този случай. През дните на нашия Господ буквално хиляди хора са били изцелени. Те не са се редили на опашки, не е имало потупване от този или онзи, нито пък са падали по лице или по гръб. Онези, които Господ изцелява, не е трябвало да правят нищо. Нашият Господ ги е изцелявал дори от разстояние. Неговите изцеления са били автентични и лекарят Лука свидетелства за това. Исус е най-добрият лекар, с който можете да се консултирате, пък и няма да ви изпрати сметка. Нито пък е необходимо да имате здравна осигуровка, за да поеме случая ви. Сега стигаме до така наречената проповед на планината, която всъщност изобщо не е на планина, тъй като Исус изговаря тези думи на една равнина. Естествено, проповедта на планината е представена на един хълм, както пише евангелист Матей. Приликите в съдържанието подсказват, че Господ е получавал едни и същи неща отново и отново. Не се нуждаем толкова от синхрон между евангелията, колкото от контраста между тях. Забележителното в тази проповед, записана от Лука, са различията й с тази, записана от Матей. Има някои пропуски, някои добавки, блаженства и проклятия, становища и съждения. И той подигна очи към учениците си и каза: «Блажени сте вие сиромаси, защото е ваше Божието царство. Блажени, които гладувате сега, защото ще се наситите. Блажени, които плачете сега, защото ще се разсмеете. Блажени сте, когато ви намразят човеците, и когато ви отлъчват от себе си, и ви похулят, и отхвърлят името ви като лоши, поради човешкият син». Лука, 6 глава, 20-22 стихове. До този момент съдържанието на проповедта на равнината е сходно с това на проповедта на планината в Матей. Господ е получавал едни и същи неща на много места, но под различна форма. Но в следващия 23 стих се въвежда нова мисъл. Той казва: «Възрадвайте се в оня ден и заиграйте, защото ето, голяма е наградата ви на небесата, понеже бащите им така правиха на пророците». В този стих се споменава начина, по който света е приемал или се е отнасял към Божиите пророци. Истинският пророк говори от името на Бога и бива преследван. Лъжливият пророк изкривява Божието послание и е закрилен от хората. Истинският пророк трябва да има вяра в Бога и да излъчва спокойна увереност, която прекрачва прага на видимото и сочи към вечното. Това прави един човек верен на Бога. В тези стихове се говори за бедните, за гладните и за слабите, които са мразени, укорявани, отхвърлени и считани за лоши. Трябва само да погледнете назад към Стария Завет, за да видите, че това е самата истина. Човекът, проповядващ Божието Слово, ще си има много неприятности. Ако няма неприятности, тогава нещо не е наред. Лъжепророците са били и са богати и са имали храна в изобилие. Може ли да се смеят и са били смятани за добри хора? Бог обаче има да им каже нещо. И словото продължава: «Но горко на вас, богатите, защото сте приели вече утехата си. Горко на вас, които сега сте наситени, защото скоро ще огладнеете. Горко на вас, които сега се смеете, защото ще жалеете и ще плачете. Горко на вас, когато всичките човеци ви захвалят, защото бащите им така правиха на лъжепророците. Но на вас, които слушате, казвам: обичайте неприятелите си, правете добро на тие, които ви мразят, благославяйте тие, които ви кълнат, молете се за тие, които ви правят пакост». Лука, 6 глава, 24 до 28 стихове. Виждаме, че лъжепророкът е почитан от света, и ако казва каквото трябва, светът ще му отплати порядъчно. Но Господ Исус Христос ясно заявява, че няма нужда да очаква Бог да му се отплати. Лъжепророкът може да стане известен в света, но няма да се ползва с завидна слава пред Бога. Може да си прикарва чудесно на земята, но ще разплаче небето. Може да е добре нахранен, но душата му гладува до смърт. Днес малко се говори за безбожните богаташи. Господ има какво да каже на такива хора в писанието. Горко на вас, богатите, защото сте приели вече утехата си. Всички преследват бедния престъпник, който е откраднал някаква малка сума пари или няколко дрехи, или някакъв пръстен. Но безбожният бедняк не е и наполовина толкова опасен, колкото безбожният богаташ. Безбожният богаташ придава блясък на беззаконието. Сред богатите има, може би, повече лицемерие, отколкото сред което и да е друго общество. Те плащат на някой лъжепророк, за да проповядва в църквите им. Те притежават дори цялата църква и цялата собственост. Никоя богата църква не се слави като църква на благовестието. Там не се проповядва Евангелието. Нашите думи може да звучат прекалено дръзко за някои, за които се отнасят. Но това е, което Исус Христос казва, приятели. Има хора, които казват, че следват Исус, но всъщност те не смеят да го последват. Прочетете какво казва Той в тази глава и повярвайте, това ще свали маската на лицемерието от всеки човек. Изпробвайте проповедта на равнината и проверете дали я спазвате. И както желаете да правят човеците на вас, така и вие правете на тях. Понеже, ако обичате само оние, които обичат вас, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците обичат оние, които тях обичат. И ако правите добро само на оние, които на вас правят добро, каква благодарност ви се пада? Защото и грешниците правят същото. И ако заемете само на тия, от които се надявате да вземете, каква благодарност ви се пада? Защото и грешни на грешни заемат, за да вземат назад равното. Но вие обичайте неприятелите си, правете добро и заемайте, без да очаквате да приемате назад. И наградата ви ще бъде голяма, и ще бъдете чада на Всевишния, защото Той е благ към неблагодарните и злите. Бъдете прочие милосърдни, както и Отец ваш е милосърден. Не съдете и няма да бъдете съдени, не осъждайте и няма да бъдете осъждани, прощавайте и ще бъдете простени, давайте и ще ви се дава. Добра мярка, натъпкана, стърсена, препълнена ще ви дават в пазухата, защото с каквата мярка мерите, с такава ще ви се отмерва. Рече им една притча. Може ли слепец слепеца да води? Не ще ли паднат и двамата в яма? Ученикът не е по-горен от учителя си, а всеки ученик, когато се усъвършенства, ще бъде като учителя си. И защо гледаш съчицата в окото на брата си, а не забелязваш гредата в твоето око? Или как можеш да речеш на брата си: «Брате, остави ме да извадя съчицата, която е в окото ти, когато ти сам не виждаш гредата, която е в твоето око?» Лицемерецо, първо извади гредата от твоето око, и тогава ще видиш ясно, за да извадиш съчицата, която е в братовото ти око. Защото няма добро дърво, което дава лош плод, нито пък лошо дърво, което дава добър плод. Понеже всяко дърво от своя плод се познава. Защото не берат смокини от тръни, нито късат грозди от капина. Добрият човек от доброто съкровище на сърцето си изнася доброто, а злият човек от злото си съкровище изнася злото. Защото от онова, което препълва сърцето му, говорят неговите уста. И защо ме зовете Господи, Господи, а не вършите това, което казвам? Лука 6 глава, от 31 до 46 стихове. Църковният служител, който търси известност, не смее да говори за греха. Някои използват заобикалките на психоаналитик, за да обяснят изключителната греховност на греха. Наричат го останка от теологическа бъркотия. Според много съвременни проповедници, грехът не е престъпление срещу Бога. Те се боят да кажат, че Бог мрази греха и че Йова е воин. За да бъде човек праведен в Божиите очи, не може да хвали егото, да гаделичка гордостта, да се надсмива над греха и да охлажда смъртоносния тумор на греха с лед. Не можете да изпишете философска рецепта и да изпълните с удоволствие на света. Единственото място, на което можете да отидете, е подножието на кръста. Там Бог извършва операция, висша хирургия и ви прави ново създание в Исус Христос. Това е посланието, което откриваме в проповедта на равнината. Тя допълва проповедта на планината. Господ многократно е проповядвал това послание на най-различни групи от хора. И тогава той завършва поучението си с една притча. Всеки, който дохожда при мене и слуша моите думи и ги изпълнява, ще ви покаже на кого прилича. Прилича на човек, който, като построи къща, изкопа и задълбочи, и положи основа на канара. И когато стана наводнение, реката се устреми върху оная къща, но не можа да я поклати, защото беше здраво построена. А който слуша и не изпълнява, прилича на човек, който е построил къща на земята без основа, върху която се устреми реката и на часа рухна, и срутването на оная къща беше голямо. Евангелие от Лука, глава 6, 47 до 49 стихове. Къщата, построена на канара, устоява на наводнението, а построената на земята бива изцяло отнесена. Тази глава ми показва, че пред Бога аз съм грешник и направо ме кара да настръхвам. Но има една канара, върху която мога да съградя издръжлива основа. Тази канара е Исус Христос. Апостол Павел казва, защото никой не може да положи друга основа, освен положената, която е Исус Христос. Първо послание към Коринтени, глава 3, стих 11. Приятели, къде изграждате своята основа? Къде е построена къщата ви? Дали е построена на канарата, която е Исус Христос, или е построена на пясък? Ако прочетете проповедта на равнината и не осъзнаете, че сте един изгубен и обречен грешник, тогава жалко за вас. Жалко, за богатия човек, който не е чувал Евангелието. Който пожелае, може да застане на твърдата канара, която е Христос. Той ще ви спаси без пари и без да иска цена. Елате при него с простичка вяра и му се доверете. Уважаеми приятели, в това предаване Господ Исус защити учениците си за това, че късат житни класове в събота. Той дори изцери паралитик в събота. Отделихме време и за проповедта на равнината. Това бе шеста глава от Евангелието на Лука. В следващото предаване ще изучаваме глава седма. Бог да ви благослови!